В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/eyde.
Bilmemiş hava şarı uylap taba. Bilemen ukırga bik yarata. Şuna şit iller, seyahatler turunda kub bile. Kişlerin ul ukıganların dostlarına sili. Malaylar onu bik yaratıp tınlıylar. Malaylarının üzlerinin de seyahatke şığasıları kile başlay. Qoy birevler jeye uygine pahotka şığarga, ikinçileri küymede yüzerge təqdim ite. Eydegiz hava şarı yasibiz, hem şuna oturup işabız, dey bir künnü bilemen. Bu fikirge barısı da kuşulalar. Olarının birsinin de hava şarında şıkanları yok. Tik ul şarını nişik yasarga ikenin bir kimde bilmey. 3 gün, 3 tün uylay bilemen, hem hava şarın rezindan yasarga kerek degen fikirge kile. Nenusler rezin nişik yasalganın bileler. Olarının şehirinde fikus degen gül üse. Ул гүлнең сабагында су бар. Аннан галош кебек әйберләр ясап була. Беләмән малайларга резин суы җыярга куша. Белмәмештә җыярга китә һәм юлда дусты Тозны очрата. Тоз ике кыз белән сикереп уйнап йөри. Карале Тоз, бер нәрсә уйлап таптык. Белсәң көнләшеп үләрсең, ди белмәмеш. Без һава шары ясыйбыз, аннары шуңа утырып очабыз, сәяхәт итәбез. Тоз әлбәттә бераз көнләшә. Үзенең дә тигене берәр нәрсә белән шаккаттырасы килә.
Исем китте, ди ул. Ә мин кызлар белән дуслаштым.
Нинди кызлар белән?
Менә булар белән. Монысы без-без, тигесе төймәкәй.
Шулаймы? Син минем дус бит.
Сиңа да дус, аларга да дус мин. Берсе-берсенә кымача уламый. Кызлар белән дуслашкан малай, малай түгел инде ул. Хәзер үк әрләш алар белән. Ник әрләшим мин алар белән?
Әрләш, юкса үзем синең белән әрләшәм.
Әрләшсәң соң, бик исем китте.
Әрләшәм шул, без-без белән төймәкәйнең кирәкләрен бирәм хәзер. Белмәмеш йодырыклар белән кызларга таба китә. Тоз аның каршысына чыга һәм йодырык белән маңгаена суга.
Сен шул кызларны яклап минем маңгайга суктыңмы? Ди белмәмеш. Ник тиясең аларга?
Тием шул, синнән сорап тормам. Белмәмеш каты итеп Тозның башына суга. Тоз йыгыла да торып каша.
Синең белән әрләштем мин, дип кычкыра аңа белмәмеш. Әрләшсәң соң үзең килерсең әле.
Келмәйм, без сәяхәткә ашабыз.
Ошарсыз инде сәкедән идәнгә.
Сез ул ошарсыз сәкедән идәнгә, ди белмәмеш, һәм резин суы җыярга китә. Сауыт резин суы белән тула, һәм беләмән киләмәнгә автомобиль насосы китерергә куша. Насос белән резинны өрдерәләр, һәм резин кабара башлый. Беләмәннең генә көче җитми. Шуңа аңа бөтен малайлар да ярдәм итә. Белмәмеш кенә якын килергә курка, һәм янәшәдә «Шартлы инде! Хәзер шартлый! Хәзер шартлый! Уф!» дип йөри. Ә шар шартламый. Ул кабара да кабара. Шарны ике көн кабарталар. Үй зурлыгы кадәр булгач кына туктыйлар. Белемән шарның авызын бәйләп куя һәм «Шар кипкәнче без сезнең белән тагын бер эш эшлибез», ди. Җил алып китмәсен өчен шарны чикләвек куагына бәйли һәм малайларны ике төркемгә бүлә. Берсенә ефәк җепләр әзерләргә куша, икенчесенә кәрҗин үрергә куша. Шарны ясап бетерәләр. Икенче көнне Беләмән парашютлар ясарга куша. Малайлар бик тырышып эшлиләр. Сәяхәт өчен бар да әзер була. Тик Нәнүсләр шәһәрендә яшәүчеләр генә шарның очуына ышанмый. Юл сәяхәтләре. Икенче көнне Беләмән иптәшләрен иртә уята. Тегеләр уяналар һәм юлга әзерләнә башлыйлар. Рәсимҗан сәяхәткә буяуларын, кыл каләмен ала. Үсле флейтасын ала. Ошыташ аптека букчасын эскәмия астына тыга. Юлны белеп булмый, бәлки кемдер авырыр. Сәғәт 6-ға шор янына Нәнүсләр шәһәренең бөтен халкы җыела. Тортай белән белмәмеш Кәрчингә беренче булып утыралар. Ашыкмагыз, әле газ тутырасы бар, төшегез, дип кычкыра аларга беләмен. Нәрсәгә ул, дип сорый белмәмеш. Җылы һава салкын һавадан җиңелрәк, шуңа һәр вакыт үскә омтыла. Шарга җылы һава тутырырга кирәк, һәм ул күтәреләчәк, дип аңлата беләмен. Малайлар төшәләр, халык көлә. Карагыз, шарлары күтәрелмәй, җалмыйлар, ди. Тик малайлар аларны тыңламый. Малайлар кәрҗингә кичкене капчыклар белән ком салалар. Ә белмәмеш һава тутыра. Әмма башта салкын һаваны чыгарырга кирәк була. Беләмен шар янына килә һәм резин көпшәне кыскан бауны ышкындыра. Шар эченнән салкын һава чыга башлый. Халык тагын көлә. Белмәмешнең дусты тас шул кадәр көлә, хәтта түбәдән дә йыгыла. Ашыташ аның шешкән башына йод сөртә. Белмәмеш халык сүзенә колак та салмый. Үз эшен эшли. Тиздән һава шары күтәрелә башлый. Хәзер инде беркем дә көлмый. «Урра!» дип кычкыра Ромашка һәм кул чаба башлый. Сәяхәткә чыгып киткәндә. Шарга 16 нәнүс утыра. Ширбәт кенә очарга теләми. Шар ул утыргач җиргә төшә. «Менә күрдегезме? Очмый шар. Мин бит таза, шуңа очмый ул. Башыгызга бәлә булырга теләмим, мин сез генә ошыгыз», ди. Әмма Беләмән кәрҗиннән бер капчык ком ташлый, һәм шар янәдән җирдән куба. Шул вакыт халык комның нигә кирәк булганын аңлый. Шар ниһайәт күккә күтәрелә. Тагын-тагын биегрәк менә. Тиздән бөтенләй югала. «Урра! Яшәсен, Беләмән! Яшәсен аның дуслары! Урра!» дип кычкыра Нәнүс халкы. Орадан берсе шигыр чыгарып та өлгерә. «Пар тутырган шар бит ул, күккә очар шар бит ул, кыш та түгел Нәнүсләр, очып китте Нәнүсләр, барын булдырабыз без, кыштан уздырабыз без». Барысы да алкышлый, кызлар шагыйр өстенә чәчәкләр сибәләр. Аның шигырын бөтен Нәнүсләр дә ятлый һәм урамда җырлап йөри. «Барын булдырабыз без, кыштан уздырабыз без». Болытлар арасында. Шар җирдән салмак кына күтәрелә. Сәяхәтчеләр аска карыйлар. Ә анда халык «Урра!» дип кычкыра. Кайберсе эшләпәсен булгый. Болар да «Хушыгыз!» дип кычкыралар. Торкаш та бүреген болгарга тели, әмма башында бүрек булмый. «Туктагыз әле, егетләр!» дип кычкыра ул. «Шарны туктатыгыз! Минем бүрек калган!» «Синең шул булыр инде!» дип анасы бызга ачулана. «Хәзер шарны туктатып булмый инде!» дип аңлата беләмен. «Нәрсә, мин бүрексез очарга тиешме?» «Карават астыннан тапкан идең бит син бүрегеңне!» «Табуын таптым, әмма эссе иде бит! Өстәл өстенә куйдым, шунда калган!» «Карагыз, безнең өй түбәндә калды!» дип кычкыра шул вакыт белмәмеш. Аннан барысы да көләләр. «Нәрсә, син өйдә безнең белән очар дип белдеңме әллә?» Тиздән һава шары бик югары күтәрелә. Шәһәр ерагая. Беләмән кесәсеннән компас чыгара һәм кая очасын карый. «Жил безне туп-туры төньякка куа», ди Беләмән. «Кайтканда көньякка очарга кирәк». «Карагыз әле, кара!» дип кычкыра кинәт кабартма. «Безнең арттан кемдер чаба түгелме?» «Чишмә аша чыкты!» дип кушыла Таркаш. Һава шары урман өстеннән оча. Теге тап агач башларыннан бара. «Белдем, белдем!» дип җанлана белмәмеш. «Үзем белдем! Безнең Сарбай иш! Без бит Сарбайны алырган оттык, шуңа чаба ул!» «Ни сөйлисең, Сарбай мында бит!» ди Дарбай. «Эскәмия астында утыра!» Беләмән компасын кесәсенә яшерә һәм түбәнгә карый. Карый да көлә. «Безнең шәүлә ич ул!» «Нишек инде?» ди малайлар. «Шулай инде менә, һава шары шәүләсе. Без күктән очабыз, ул җирдән йөгерә».
Нәнүсләр шоқтый ұзақ күләгәне күзәтәләр. Аннары ул юкка чыга. Кая китте безнең күләгә дип борчылалар алар. Беләмән аңлата. Бик югары күтәрелдек. Хәзер күренмәй инде ул ди. Сыбызгы тагын мыгырдый башлый. Шул да булдымы эш? Үз күләгеңә карап бар инде. Син тагын башладыңмы? Бер тынычлык юк синнән, дияңа белмәмеш. Әзерләп куйганнар ди сиңа һава шарында тынычлык, ди сыбызга. Тыныч утырырга теләсәң, өйдә утыралар аны. Ник утырмадың соң? Мин әйтмим бит, тынычлык юк дип. Син әйтәсең. Ярый әле араларына беләмән керә. Сез тагын бәхәсләшәсезме? Җиргә төшерергә кирәк сезне, ди. Сыбызгы белән белмәмеш куркалар һәм тыналар. Шул чакта шар ниндидер төтүнгәме, туманғамы керә. Тирә-як ап-ак була. Бу ни булды? Төтүн қоян килгән монда, ди нәнүсләр. Төтүн түгел ул, болыт. Без болытларга кадәр күтәрелдек, дип аңлата беләмен. Алдалама, яме, ди аңа белмәмеш. Болыт бит ул сулы кесәле кебек сыек, ә бу туман шикелле. Синеңчә болыт нәрсәдән ясаласың? Болыт томаннан барлыкка килә. Ерактан гына ул сыекча кебек күренә, дип аңлата беләмен. Карамагыз, егетләр, шуның сүзенә. Күпне белгән булып кылана гына ул. Үзе бер нәрсә белмей. Болыт кесәле эш ул. Кесәле ашамаган кеше дип беләдер ул мине. Ул арада һава шары тагын да югарырак күтәрелә. Белмәмеш кәрҗиннән башын тыга. Тамаша, дип кычкыра кинәт белмәмеш. Күк аста, без баш түбән очабыз. Ничек алай, дип гаҗәпләнә барысы да. Күрегез, без өстә, күк аста, баш түбән очабыз димәк. Без болытлар үстеннән очабыз, дип аңлата аңа беләмен. Болытлар безнең аста калды. Әмма белмәмеш аңа ышанмый. Баш түбән очкач, эшләпәм төшеп китмәсен, дип башын тотып утыра. Бер вакыт малайлар шарның түбәнәюен сизәләр. Шар эчендә һава суынган икән. Беләмән малайларга шуны аңлата. Аптырый комлы капчык турында исенә төшерә. Әйдә, бер капчыкны атабыз һәм тагын күтәреләбез, ди ул. Һәм бер капчыкны аска ата. Нишлисең? Берәр кемнең башына төшсә, дип әрлияны беләмән. Капчыкны түгел, комынгына ташларга кирәк. Ярый, комынгына атам, ди аптырый һәм капчыктагы комны кәрҗингә бушата. Берсеннән берсе уңган, ди беләмән башын чайкап. Комы кәрҗиндә калгач нинди файда, шар җиңеләйми бит. Хәзер ыргытам мин аны, ди каптырый һәм комны учлап һавага ташлый. Әкрен, күзгә кертәсең бит, дип кычкыралар аңа. Малайлар әрләшкәндә аптырый кәрҗиндә пышак белән зур тишек ясый. Әле ярый моны беләмән күрә. Тукта, нишлисең? Дип кычкыра ул. Үзебез йыгылабыз хәзер. Кәрҗин тишегеннән ком куйыла һәм шар җиңеләя. Нәнүсләр тагын югары күтәреләләр. Моңа малайлар бик шатлана. Сыбызгы гына һаман мыгырдый. Нәрсә инде бу? Бер югары, бер түбән. Шармы инде бу? Ди. Каза. Кайберәүләр югары менгән саен җылырак була дип уйлый. Тик бу дөрес түгел. Югарырак менгән саен һава салкыная. Нигә шулай була соң бу? Һава үтә күренмәле. Шуңа кояш аны бик әйбәт җылытмый. Остарак һава һәр вакыт җылырак була. Кояш нурлары җирне кыздыра, аннан җир үзе һаваны җылыта. Җылы һава җиңелрәк, шуңа өскә менә. Үскә менгән саен суына. Шуңа югарыда салкын. Нәнүсләр дә моны сизәләр. Суыктан аларның борыннары, битләре кызара. Акрынлап шар эчендәге һава суына. Шар түбәнәя башлый. Кәрҗиндә бер капчык та калмый. Һәм нәнүсләр бик куркалар. «Каза!» дип кычкыра Ширбәт. «Беттек, җәмәгат!» дип белмәмеш һәм эскәмия астына кача. Шыкканнан, ди беләмен. Ник шығайым? Парашют белән сикерәбез. Миңа мында да әйбәт. Беләмен тегіні йоқасыннан сүйрәп шығара. Хуақың йоқ, үстіннән жалу язам, деп кышқыра білмәмір. Акырма, куркак куян булма. Билемен кержин кырына киле. Егетлер, карагыз ди ул. Бир-бир артлы барыгыз да минем кебек сикерегез. Ким сикерме шул хавага менеп кете. Парашютларыгызны әзерләгез. Билемен сикерә һәм оска төшеп кете. Аның артыннан сыбызгы сикерә. Әмма артык ашыга һәм башта парашютын оча. Аннары гына сикерә. Нәтиҗәдә суалшын кебек һавада асылынып кала. Малайлар аны кире тартып алалар. Һава шары инде ерак очып китә. Белмәмеш аска карый һәм «Беләмеш нишләр икән инде бездән башка» ди. «Без ансыз нишләр без» ди сыбызгы. «Әй, тапкансың икән! Беләменнән башка нәнүс юкмы әллә? Башкасын куярбыз башлык итеп» ди белмәмеш. «Нәрсә, сине куябызмы әллә?» «Әйе, мине! Синең башың белән!» Малайлар озак бәхәсләшәләр. Әшар һаман аска төшә. «Беребезне ырғытырға кирәк», дей белмәмеш ниһайәт. «Кемне?» «Иң күп сөйләшә торған малайны». Сыбызғы ризалашмый. «Алайса Шербәтне ташлыйбыз, ул иң таза нәнүс бит». «Минме иң таза?» дип ачулана Шербәт һәм ҡабартмаға төртә. «Әнә ул миннән тазараҡ». Белмәмеш кисәсеннән бау шығара һәм малайларының билен үлчәй. Шербәт белән ҡабартма бер тигез булып шығалар. «Икегезне бер юлы ташларға туры килә», дей белмәмеш. Аптырый ҡурҡып, «Тизерәк булығыз, жер яҡыная бит», дип ҡышҡыра. Кемне төшөрөргә белмәгәш, малайлар санашырға булалар. Түгәрәккә басалар. Белмәмеш саный. «Әнә бәнә раз, квинтер-финтер жас. Әнә бәнә кава, квинтер-финтер бака». Аннары, «Йоҡ, мин былай санарға яратмайым», дей дә икенче санамышына әйтә. «Икте пикте сөкте мә, Адельфа Белдамена. Ики пики грамматики». Шул вақыт кәржин жиргә бәрлә. Малайлар борщақ кебек құйылалар. Шар сикерә, аннары шартлый. Ауа саяхәте шулай тәмамлана.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!